Jätkame tänast hästi pikka jutuajamist Europarlamendi saadiku kandidaati Urmas Paetiga ja pärast kõik võimalike teemasid ja eluloolisi seikasid oleme jõudnud nii kaugele, et nüüd me räägime ikkagi sellel teemal, mis on olnud saatekülalise kirg ja huviobjekt ja ka palju tööd annud ja see on kõik see, mis seondub siis välispoliitika, mis seondub ka Euroopa Liidu ja toimetamistega, mis on üks osa Eesti Vabariigi välispoliitikast. Ma hakkaksin peale kõigepealt välisministri rollist. See on üks niisugune amet, et lihtne inimene võib näha näiteks sellise õudusunenäo, et on määratud välisministriks, sest ärkab hommikul üles, on külmigi otsa ees ja sest see seotub ju sellise kohutava mõistega, nagu seda on diplomaatia. Kuivõrd selline ülikonna ja valgesärg inimene sa üldse nagu oled põhimõtteliselt tavaelus?
No eks ma olen harjunud seda kandma, aga ma kannan seda nii vähe kui võimalik. Ehk selles mõttes ikkagi seal, kus olukord nõuab, seal ma ülikonda kannan. Et igas muus olukorras ma eelistan T-särki näiteks. Ja. Et see on lihtsalt, ma tunnen ennast palju mugavamalt.
Aga no millise mõnuga sai siis vastu võetud välisministri roll, kus sinna käivad diplomaatilise etiketi probleemidega, mis hakkavad nagu päevast päeva jälitama?
No sel hetkel ei olnud see mingi eriline mõnu, sest see nägi välja niimoodi, et kui toimusid aastal 2005 jälle uue valitsuse läbirääkimised, siis selgus, et koalitsioonipartner Keskerakond, kes siis tollal valitsusse tuli, tahab irmtingimata endale saada kultuuriministri kohta, kus siis mina olin olnud. Ehk mul ei ole võimalik jätkata järgmise valitsuses enam kultuuriministrina.
Muidu oleks tahtnud jätkata või?
Ja sel hetkel oleks kindlasti tahtnud, jah. Aga noh, kuna olud olid sellised, et seda võimalust mul enam ei antud, kuna see koht läks teisele parteile, et siis pakkus tollane nii-öelda peaministriks saav Andrus Ansip mulle välja, et aga võtta asu tööle välisministrina.
Koolis õpitud ameti järgi ideaalne välik.
No seda küll, jah. Aga no eks ütleme nii, et kui ma ikkagi läksin 2005 sinna, siis võtsin vastu selle koha ja läksin välisministeeriumisse, no siis natuke ikka põlv värises. Et selles mõttes see valdkond oli ikkagi noh nii, nagu ka saatejuht ütles, ikkagi selline kohati väga suur ja hoomamatu, et mida see kõik endast sisaldas, et noh sa võid ju küll teada, eks ole, kogu neid rahvusvahelise elu põhiprobleeme ja sõlmpunkte, aga noh kuidas see tegelikkuses toimib kogu see ka diplomaatia pool ja ka välisministeriumi pool, et noh, ega mul sellest ju sel hetkel täitete kujutust ei olnud. Et noh, igal juhul see oli minu jaoks väga oluline, see kogu institutsioon oli väga autoriteetne, nii et noh, nii oligi. Ja et ma läksin sinna tööle ja siis ikkagi esimestel nädalatel ma õppisin sõna otseses mõttes väga palju. Ma lugesin läbi, ma ei tea, sadu lehekülgi kõik võimalike memosid. Kuna nendes memodes kasutatakse väga palju lühendeid, siis ma pidin endale selgeks tegema kõik need lühendid, mida need tähendavad, eks ole, et saaks nagu inimkeeles aru, millest üldse jutt käib. Nii et see algus oli väga intensiivne õppimine seal ministeriumis, jah.
Kas selles suhtes, kui inimene nii-öelda poliitilist ridapidi satub välisministriks, kas seal on siis ka tõesti selline nõuandjate plejaad olemas, kes kõik ütlevad, et su lips on täna valet värvi?
On, no jah, kõik need osakonnad iseenesest on olemas. Lipsu värvi kohta on just eestlaslikult ikkagi väga ei soandata öelda, seda küll. Aga noh, ütleme, mis pudutab nii-öelda sisu poolt, siis seal on ju väga pikaajalise staasiga diplomaate meil välisministeriumis küll ja küll, kes on kõiki asju näinud. Ja kui neilt küsida, siis nad hea meelega ikkagi selgitavad. Nii et noh, see kõik on üks pool. Teine, mis muidugi on väga oluline selles ametis, on see, et kuidas sa tegelikult nagu inimesena suudad suhelda. Sest noh, ikkagi edukas nii-öelda välisminister saab olla siis, kui sa suudad suhelda kõik võimalike tegelastega, välisriikidest.
Seaduse järgi võid sa saada Eesti Vabariigis ka välisministriks, et sa ei oska ühtegi võõrkeelt.
Jah, no seda piirangut pole jah, üheski sellises ametis. Aga noh, see on tegelikult elementaarne, et sa ikkagi selleks, et edukalt nagu sa saaksid oma tööd teha, sa pead suutma välismaalastega suhelda välisministrina. Nii et see on oluline ja noh, mitte ainult ei ole ju siin keeleküsimus, vaid noh ka üldse see, kui avatud sa oled, eks ole teistega suhtlemiseks, kui empaatiline sa oled selleks, et mõista ka teiste mingid mõttekäike või nende muresid või probleeme selleks, et noh, muidu sa ei saa ka eeldada, et nemad sinu asju mõistaksid. Nii et noh, see on ka selline, ikkagi väga palju on see suhtlemise töö. Selleks, et sa noh, leiad nii-öelda omale jälle liitlasi, kas või sõpru või vähemalt selliseid, noh, kellega on millestki muust ka rääkida kui ainult võib-olla sellisest päevapoliitilisest asjast.
Kunagi vaadati seda väga suure õhinaga, et kuidas noh, Lennart Meri või Mart Laar suutis siis endale tekitada tuttavaid välisriikide riigipeade hulgas ja ma olen alati mõelnud, et kas see on tõesti reaalne, kas see tõesti reaalselt toimub, et kui läheb Urmas Paetumbras ja kui välisminister ja keegi tuleb vaatab, kes Eesti välisminister on ja tõks loomulikus juba, et issa on see tore selle, on nagu vahva ja see on välja, et ühised huvid ka veel mingist olemas, no millest rääkida ja kõik ja siis ükskord on mingi kriisisituatsioon, mis laheneb tänu sellele, selline jutamine oli, on see reaalselt võimalik?
No peaaegu, ma arvan, et peaaegu see senaarium isegi võib olla võimalik ja et noh, kõik on ju lõppude lõpuks inimesed, et ka ministrid on inimesed, ka välisministrid. Nii et selles mõttes jah, sa võid piirduda sellega, et sa loed ette ainult oma mingid ametlikke jutupunkte ja rohkem kellegagi kunagi millestki ei räägi. Noh, kui on rahulikud stabiilsed ajad, siis ilmselt vahet ei olegi. Aga noh, teine, kui sa ikkagi tahad natukene rohkem, sa tahad, et sinu maa meeldiks teistele, eks ole, siis sa pead ka rohkem pingutama, sa pead neid inimesi kutsuma nagu toredal viisil külla, noh, mis oli ka mul oma ette täiesti asi, et ma üritsin saada ka võimalikult palju teisi oma kolleegi Eestit külastama, et neil tekiks ka mingisugune ikkagi isiklik selline moment Eestiga seotult. Noh, ma korraldasin näiteks välisministrite kohtumisi Eestis küll pädastes Muhu saarel, eks ole, mis oleks mingi teissugune keskkond kui Tallinna kontoriruumid või ka Narva linnuses näiteks, et inimesed said reaalselt vaadata nii-öelda pimedas kõrguvat Ivangorodi linnust üle jõe ja tunnetada, mida tähendab füüsiline naabrus Venemaaga, eks ole. Ja nii edasi, nii et no, rabamat kuskil Pärnumaal, eks ole, ühesõnaga kõiki selliseid inimlik asju, sest no, nemad lõppude lõpuks on ka, kes siis oma riigis ju kujundavad ka suhtumist ja otsustamist, mis puudutab Eestit. Nii et see pool tegelikult on väga oluline. Ja no, mis kriisi puudutab, siis noh, ka sellest on tegelikult ju näitid, et näiteks 2007, kui meil oli see pronksõduri järgne kriis ja selle peale muuhulgas Moskvas hakati piirama meie saatkonda, kus meil oli ju kümneid inimesi sees, sest noh, Moskva saatkond on ka koht, kus meie diplomaadid koos peredega elavad. Ja ei olnud mingit kindlust, et mingil hetkel see jõuk seal ümber maja ei tungi, eks ole, füüsiliselt maie sisse ja noh, ma ei tea, mis nad siis ette võtavad. Et noh, see oli näiteks kord, kus ikkagi tuli korduvalt telefoni teel rääkida Vene välisministri Lavroviga, noh, keda ma olin ka varem näinud ja varem suhelnud, nii et meil oli nagu, et see ei olnud meie esimene telefonikõne ja noh, ma arvan, et see mõnevõr aitas või siis ka tollal Saksa välisministriga.
Kuidas selline telefonikõne käib, ma küsin vahele, kas see on täpselt niimoodi nagu, noh, kui mina tahan teada, kas minu hea kolleeg Andres Põllu tuleb homme Riigikogu saadet tegema, siis ma lihtsalt võtan pärast saate, helistan Andresele, küsin, kuule, tšau, oles homme kell 2 siin stuudios või? Jonika Kulugu, kas Lavrovile helistamine käib peaministri tasemel sedasi? Et...
See sõltub ikkagi ka natukene riikidest ja inimestest. Lavroviga nii ei olnud. Lavroviga helistamine käis ikkagi läbi tema sekretari. Ehk helistati siis välisministeeriumi sekretär helistas Vene välisministeri sekretärile, kes siis ühendas nii-öelda kõne.
Aga ikka see käib kohe, mitte seda ei lepita kokku mingi kolmapäeval.
No kui on ikkagi nii-öelda kriis käsil ja kriis võib süveneda ja seda on vaja ära hoida, nii siis me helistame neile ja ütleme, et meil oleks vaja kohe rääkida. Mm-hmm. Ja noh, siis üldjuhul võetakse kohe ühendust tagasi nii ritu kui saab. Ja? Et see ei ole, et lepitakse, ma ei tea, nädala peale kokku. Ja noh, aga teised, ütleme need, kes on sinu siin liitlased, Euroopa Liit, NATO, et enamus nendega, kui sul on ikkagi mingi isiklik kontakt tekkinud, siis sa vahetad ka mobiiltelefoni numbrid. Ehk siis sa helistad, kui on vaja ikkagi otse. Noh, loomulikult see on jälle nagu inimlik ikka, et seda ei tohiks nagu kuritarvitada. Aga muidugi see võimalus on olemas ja seda ka nii-öelda lähedased kolleegid kasutavad.
Veel üks selline huvitav asi, mis noh, kindlasti võib-olla ei ole riigi jaoks oluline, aga inimeste jaoks huvitav kuulda, et on ju sellised luksuslikud vastuvõtud, kus kohtutakse just siin käis läbi, et noh, pädaste mõisa muidugi seal, aga ja toitlustus ja ilus koht ja kõik ja kutsud külla, lädisega külla. Kui palju siis need samad ministri ja diplomaadid ise naudivad seda luksust, mis saab või on tegelikult ikkagi nii, et kui kutsutakse kuskile, kus sa pead nagu harja varre alla neelanud olema seal sirge jälgima kõik olukordi olema tööl, väga luksuslikus restoranis Pariisis, kõige luksuslikus, mis üldse on, et palju parem meelega sõiksid kodus hakklihaga makaroned ressides ja ei teeks seda kaasa või õppisid nautima seda ikka, et noh, tõesti võtad siis mõnuga kohe.
Ja, ei, siin ei ole sellest must mustvalget reeglit. Et tõepoolest võib olla olukordi, kus sul ongi mingi väga huvitav koht ja mis iganes, aga sa ei naudi seda üldse. Sest samal ajal võib olla ka mingi teine olukord, mis on probleemne ja mida sa pead nagu samal ajal reageerima või lahendama. Sest noh, maailmas juhtub kogu aeg midagi. Ja noh, palju ütleme... Kui on sellised on ka selline kentsakas formaat näiteks Euroopa Liidu välisministritele, et mitte formaalsed kohtumised, mis küll tänaseks on saanud juba täiesti formaalseteks, aga noh, omal ajal kui neid alustati, siis oligi mõte, et need toimuvad nädala vahetustel, siis kord pool aasta jooksul igakord eri riigis, siis minister sealt riigis seda võõrustab, see on siis koos abikaasadega, et noh, luuagi sellist vähe kergemat atmosfääri. Et noh, kui siis parasjagu mingit muud jama kuskil ümber ei olnud, noh siis selliseid olukordi võis isegi nii-öelda nautida, nagu te ütlete. Aga noh, ütleme selliseid töölõunaid, noh, mida sa seal naudid, kui sa pead jälgima tegelikult seda vestlust, sa pead seal ise sõna võtma, reageerima, eks ole, noh, siis kogu
aeg... Suhteliselt üks kõik, kuidas maitseb oma ordanlikult.
Siis absoluutselt, jah, siis sul tegelikult nagu ajakava surub kogu aeg peale, kogu aeg on mingi logistika teema, et noh, tavaliselt on ka väga kiire, kuidas hommikul tuled, eks ole, võibolla sa pole ka nagu päris esimeses reipuses, öö on jäänud lühikeseks, mis iganes. Järgmine sealt edasi juba võibolla on otse kohe lennujaama minek kiiresti. Ehk noh, tegelikult see ajasurve on ka see, mis noh, ei lase sul ju tegelikult ütleme sellist asja nautida. Nii et ei, ma ütleme sellises klassikalises mõttes noh, mingisuguseid töölõunad või tööõhtusööke noh, ei peaks nagu selles mõttes mingiks naudinguks. Et see ikkagi on töö. See on töö, kus sa pead olema valmis sekkuma, kus sa pead kuulama, kus sa pead nagu kaasa mõtlema ja ei saa keskenduda sellele, mis asi sul seal taldrikus paras jõu on.
Veel üks küsimus, mis selle hõivatusega on seotud. On üks selline vana anekdoot ilmselt kõigile tuttav, kus professor küsib üliõpilase käest, mida ta siis teeb ja üliõpilane on hästi usin tubli, tema ütleb, et tema õpib siis õppis seda ja selles kellani seda ja selles kellani seda ja professor vaatab ämmastanud otsa, ütleb kallis, aga millal te mõtlete? Millal te mõtlete üldse? Et siin tekib ka see sama küsimus, kas näiteks välisministril sellise pingelise graafiku selle korral, kas näiteks on üldse jääb seda hädavajaliku aega selleks, et lasta mõistus lahti ja nuputada, mida kuidas teha või?
No see, ma arvan, et see on orgaaniliselt ju ikkagi olemas, et noh, kuna informatsiooni on väga palju, kogu aeg ikkagi midagi nagu toimub, midagi muutub, et siis sa loomulikult mõtled nende peale, aga noh, ütleme kõige rahulikumad hetked selles mõttes, noh, siiamaani on olnud aeg lennukis, kui ei ole, eks ole, sul mobiiltelefoni levi ja internetti, kuigi ka see praegu on kiirelt muutumas.
Ja, see sinna palju tunde, jah?
Et internet on ju trüginud nüüd ka lennukitesse, nii et selles mõttes ka see on muutunud, aga noh, tollal siin mõni aasta tagasi veel, kui internetti lennukitesse polnud jõudnud, siis jah, see oli see aeg. Et kus sa saad nagu korraks tõmmata hinge, vaadata üle mingit plaane, mõelda asju läbi, eks ole võibolla heal juhul isegi midagi lugeda. Nii et see on jah, olnud see aeg.
Räägime eurosaadiku tööst ka. Kõigepealt ma alustan sellest, et Urmas Paet, et vähemalt ajakirjanduse peegelduse järgi sa olevad nagu elanud üle päris mitu kõhklus selle Europarlamenti mineku, mitte mineku ja selle üle. Kas see on nüüd ajakirjanduse poolt seda siin kilusasi kokku sõlmitud vaabula või tegelikult leidiski aset mingi mitmekordne kõhklemine?
No ma arvan, et see oli ühekordne kõhklemine. Aga noh, lõpuks ikkagi luges see tahe, mida ma väliskomissionile Eestis siis väljendasin ja noh, see tahe oli selles mõttes oli lõpuks selge, et ma lahkun välisministri ametist ja asun tööle Euroopa parlamendis. Nii et selles kajastuses tollal, noh, eks muidugi oli päris palju sellist ebasõbralikku võimendamist.
Mis te plussid miinused oli, mis selle kõhklusmomendi tekitasid?
No esiteks tekitas see, et ikkagi noh, välisministri ametis ma olin olnud päris pikalt selleks ajaks, mis tähendab, et no kuidas ma ütlen, see töö oli selge. Et ma noh, tegelikult teadsin, kuidas ja mida teha ja ma arvan, et nagu väga palju ka ei oleks suutnud selle üllatada rohkem. Noh, millel on positiivsed ja negatiivsed pooled. Noh, positiivne ongi see, et kui sa oled välisminister, siis sa ikkagi nagu tunnetad ka otseselt nii-öelda oma tegevust ja rolli ja mõju, eks ole, rahvusvahelises suhtlemises. Noh, miinuspool oligi see, et võibolla oli nagu aeg tehagi muudatus, et 9,5 aastat välisministerina ühel ametikohal, et võibolla tehagi mingi muudatus ja noh, see oli see koht, kus seda muudatus siis oli võimalik teha. Noh, Euroopa parlamendi puhul esiotsa mind natukene pelutaski see, et tegemist on ju väga suure süsteemiga, 751 saadikut, et kuidas seal üldse noh, nii-öelda midagi reaalselt teha saab või kuidas seal mingilgi moel nagu mõjule pääsed, et noh, ma päris nagu pensionile siiski veel ei tahtnud minna, et ikkagi tahtsin midagi teha. Noh, samas positiivne oli see, et see annab siiski ka kogu sellele rahvusvaheliste suhete teemale mõnevõrra teissuguse vaatenurga ja perspektiivi, et kui sa oled seal keset kõiki riike, kõiki siis Euroopa riike ja kõiki poliitilisi liikumisi, et sul see perspektiiv siiski on teissugune, kui sa oled ühe riigi välisminister. Nii et noh, need olid need põhilised asjad, mille vahel siis tuli kaaluda. Nii et ma lõpuks jah, siis ikkagi otsustasin selle kasuks, et see muudatus teha, et 9,5 aastat on piisavalt pikk aeg, et vaadata ikkagi ka siis nii-öelda veel elu poolt pakutavaid külgi.
Tagantjärgi, kuidas see otsus oli?
No, oli nagu hea. Ma olen öelnud, ma ei ole midagi kahetsenud, seda ma ka ei kahetse. Ma arvan, et ma tegin jah, siiski õige otsuse sel hetkel. Et nüüd kui vaadata seda 4 aastat Euroopa parlamendis, et siis jah, alguses oli keeruline, et see sisseelamisaeg ja nagu arusaama tekkimine, kuidas ikkagi midagi üldse seal toimib, noh, ma arvan, et võttis umbes aasta aega vähemalt. Aga mul on õnnestunud jah, selle ajaga teha 3 väga olulist raportit. Mul on hea meel, et kolleegid Euroopa parlamendis on mind usaldanud neid tegema Euroopa Liidu kaitsekoostööst ja küberkaitsest ja ka Arktika poliitikast. Noh, nad kõik on raportid, mille mõju ulatub veel edasi ajas, kuna need protsessid käivad. Ja noh, tegelikult palju muud ka. Nii et selles mõttes see veendumus täna, 4 aastat hiljem on mul see, et Euroopa parlamendis, kui sa oled ise selgelt motiveeritud, sa tahad teha asju, noh, sul on mingi kogemus ka, eks ole, sa ei pelga nagu suhtlemist teistega, siis see on võimalik.
Mis on need asjad, mis panevad praegu uuesti kandideerima ja sinna tagasi minema? Mis on see peamine tõuke jõud? Ja ma illustreeriksin seda küsimust veel sellise oma märkamisega, olles suhelnud praegu enamuse arvestatavate kandidaati, kes võid läbi minna, siis ma olen märganud Urmas sinu juures väga selgelt sihikindlus. Sinu puhul on selgelt aru saada, et see ei ole üks paljudest variantid, või sa oled otsustanud sinna minna.
No nii on jah, et ma kandideerin selles mõttes ikkagi praegu 100%-liselt, et mult on ka küsitud, et kui mind nüüd ei valita, et mis ma siis teen, siis vastus on see, et mul ei ole täna mingit plaani peed. Et noh, eks ma siis vaatan, aga mul ei ole mingisugust noh, nii-öelda varulangevarju või varuvarianti täna. Aga miks ma kandideerin ongi see, et ma oleksin valmis ja tahan jätkata nende samade teemadega, mis ma seal olen 4 aastat teinud, ehk siis samad Euroopa julguleku kaitse ja välispoliitika asjad, mis täna arenevad päris kiiresti ja Eesti huvid on seal väga otseselt mängus, et kasutada siis nagu senist kogemust jätkuvalt, et need asjad kujuneksid Euroopas välja sellisena, millest kõigil seal ka Eestil kõige rohkem oleks kasu. Et noh, see ongi peamine, see puhtalt selline professionaalne pool, mind väga huvitab see, milline on edasi Euroopa riikide, Euroopa Liidu käekäik, sest noh, see kõik, kuidas kogu Euroopa Liit edasi areneb, on Eestile peaaegu et elulise tähtsusega.
Ja üks saadiku kandidaatidest on siin välja tulnud ka sellise huvitava tähelepaneku, et Eesti kui väikese riigi ühe kandidaadi roll on märgatavam kui mõne suurema riigi oma, sest noh, riigid on vähemalt teoreetiliselt võrdses kaalukategoorias, aga kui selle riigil on vaid 6 või siis võib-olla Brexiti tulemusena võib tekkida 7 saadikut, siis ühe saadiku roll on oluliselt suurem ja oluliselt suurem ebaõnnestumine on see, kui valitakse mõne koha peale juhuslik inimene, kes seda ei valda.
No selles mõttes on õigus, et kui vaadata näiteks Saksamaalt valitud saadikuid ja kui näiteks siis sellest ligi 90 Saksamaalt pärit saadikust 6 mitte midagi kunagi ei tee Euroopa parlamendis, noh, pole hullu. Neil on 84 veel, kes siis kelle seast keegi ikka midagi teeb. Aga kui näiteks Eestist valitud 6 saadikud mitte midagi ei tee, noh, siis ei olegi midagi muud, sest rohkem lihtsalt pole. Nii et sellest vaatevinklist vaadates, jah, see on sellel õigus. Ja noh, üldse tegelikult Euroopa parlamendis see, kas sa tuled suurest või väiksest riigist, nagu saadiku töö tulemuse mõttes ei mängi üldse palju rolli. Et ikkagi oluline ongi tegelikult see isik ja tema nii-öelda kvaliteet, kogemus, motivatsioon ja siis sellest tulenev usaldus teiste poolt, et ta nii-öelda reaalselt saab midagi teha.
Lõpetuseks, mis on hästi konkreetne teema, et mis on selline asi, mis on Eesti jaoks väga oluline nüüd järgneva perioodi jooksul, kus me peame olema juures, valmis näpupüsti tõstma, valmis sekkuma ja vaatama, et seda ilma meie ta nüüd teistmoodi ei tehtaks?
No kõige olulisem asi on üleüldse Euroopa Liidu kui sellise edasine käekäik. No, arvestades seda, et surve näiteks Venema poolt, järjest rohkem Hiina poolt, aga ka Euroopast endast mõnede poliitiliste jõudude poolt selleks, et Euroopa koostööd nõrgestada, on pigem kasvav. Ja noh, kui Eestit selles kontekstis vaadata, siis tegelikult Euroopa koostöö Euroopa Liidu sees teemad nagu see sama kaitse ja julgulek. Meile väga olulise tähtsusega, et siin midagi ei lähe viltu. Euroopa ühisturu toimimine, arvestades, et Eesti eksport mujale Euroopa Liitu on kogu meie majandusele väga tähtis. Euroopa Liidu eelarve. Praegu algavad kohe tõsised järgmise 7-aastase Euroopa Liidu eelarve perspektiivi kõnelused, kus noh, loomulikult Eestil on väga suured ka nii-öelda rahanduslikud, majanduslikud huvid, et seal need saaksid kaitstud. Euroopa vaba liikumise ruum, et siin ei tuleks tagasi lööke, ei lihtsalt reisimise osas, aga ka noh, näiteks noorte inimest õppimisvõimaluste või ka töötamisvõimaluste osas kogu Euroopa ulatuses. Nii et noh, need on võibolla kõige peamisemad asjad, aga noh, eks nii-öelda Eesti huve otseselt puudutavaid asju otsustab Euroopa Parlament ka iga päev, nii et selles mõttes see on ikkagi igapäevane töö, et siin noh, värsked näited näiteks milline on. Kaugveo autojuhtide töötingimused ja nõuded näiteks. No, võib tunduda, et no, ühe valdkonna selline spetsiifiline värk, mida seal Euroopa Parlament otsustab, aga lõpuks see mõjutab ka Eestis tuhandeid inimesi.
Aitäh, Urmas Paet. See oli väga põnev jutuajamine ja mul on küll selline kindel veendumus, et Eestimaal läheb jätkuvalt hästi, kui sellise taustaga mehed ja naised käivad meid Europarlamentis esindamas, nii et soovin väga head valimistulemust.
No ma tänan nende toetavate sõnade eest ja eks jah, 26. mai, kui on Euroopa Parlamendi valimiste päev, et siis ma ikka väga loodan, et võimalikult paljud Eesti inimesed teevad selle otsuse, mis Euroopa selle kaudu ikka Eesti tulevikku ka väga, väga oluliselt määrab.